Que tal, boa tarde. Hoxe imos falar de creatividade, que temos moita creatividade en Galicia. E un exemplo témolo en Miguel Conde Lobato, escritor, creador de contidos, divulgador sobre consumo responsable, director creativo da Axencia BAP Conde, da que saliron proxectos tan importantes como a campaña Vivamos como Galegos. E acaba de sacar unha novela, Palabras Malditas, Miguel Conde Lobato. Que tal, moi bo día.
Bo día a todos, como estades?
Novela negra ambientada nunha cidade de Galicia, cidade inventada, de nome Estela.
Sí, eu que, bueno, sempre quero que o que pase en Galicia, o que pase que en esta ocasión hai unha parte da cidade que é chunga, non? Que non é boa, entonces non quería que ninguna cidade galega tivese ese estigma.
Que ninguén se enfadase.
Eso es, que non se enfadase, non só porque se enfadase, es que tampouco me sentiría eu cómodo, non? Entonces, pois dixen, creamos un entorno novo que además sexe un pouco unha reconstrucción paradigmática de que unha cidade provinciana, oscura, donde nunca pasa nada, e de repente pues esa pequena cidade convirtese en un verdadeiro polvorín, non?
Uh-huh. Os habitantes, digamos que empezan a cuestionarse todo cando pasa algo o que non están acostumbrados.
Sí, bueno, aparece unha cabeza quemada de unha víctima, e claro, a protagonista, que é Edén, que é a muller que vai a levar todo o peso da investigación, pues digamos que soñaba con ese momento, ¿no? Con ese tipo de caso, e a cidade pues se consterna. É certo que a cidade cumpre un dobre rol, o rol de ser a localización, obviamente, pero tamén é un dos protagonistas, porque parte do sufrimento que o criminal infrinxe ás súas víctimas é o estigma. E a estigmatización necesita un cómplice inevitable, que é a sociedade. Por lo tanto, a cidade como carcasa desa sociedade ten un rol, pues, que é un dos protagonistas máis da película, Dios, que estaría eu pensando, ¿no?
Porque dá unha boa película isto, unha boa
película,
serie, sí señor.
Sí, creo que sí. Pero bueno, en todo caso, a historia é a novela, e entonces dentro da novela ten ese peso, que esa carcasa, ese telón de fondo que hace que todo o que fai o criminal pues teña unha repercusión moito maior, por lo tanto, o dor infringido a xente pues se multiplique.
Uh-huh. Cidade como protagonista e o tempo tamén, non? Como protagonista. Este outono, estaba pensando que este outono que estamos tendo con tanta chuva, tanto temporal, tamén dan para moita ficción,
Sí, sí, ya me teño fotos de amigos que me mandan dicendo, mira, isto é Estela, ¿no? Porque os cúmulos de nubes. Sí, a verdade é que non é infrecuente en Galicia que o vento e a niebla sean as alternativas, non? A choiva, bueno. Sí que é verdade que iso dá un certo ambiente gótico, un certo ambiente tenso, e que de alguna forma esa tensión se transmite a toda a trama, non?
Uh-huh. Cal é o xermen deste Palabras Malditas? Cando decide, me vou a escribir unha novela sobre isto?
Bueno, vamos a ver, esta é unha das primeiras historias que tiña na cabeza, que é un tipo de delincuente, cando as persoas o lean, espero que moitos dos que oyen se animen, porque creo que van a pasar un bon rato, hai un tema social de fondo que me parece moi interesante, non? E despois a trama, tardei 5 ou 6 anos en acabala. Antes de a publicación da miña primeira novela, Dos lobos no piden perdón, tiña esta na cabeza, ¿no? Vas construindo máis ou menos como nos tempos que quedas, porque eu traballo, teño outro traballo, evidentemente, pues eso, tiro das horas da madrugada, que son as que me cunden para poder facer as dúas cousas, ¿no?
Uh-huh. Los lobos no piden perdón, La congregación, e agora este Palabras Malditas. De onde sacas tanto tempo? Bueno, xa dis que utilizas a madrugada, porque a verdad que non paras.
Claro, aquí hai unha cousa que de neno me chamaban cu inquieto, ¿no? Entonces, o sea, que esa parte polifacética es el eufemismo de ser pues un pouco inquieto e un culo inquieto desde pequeno, ¿no? Bueno, cada un é como é, e entonces a mí gústame a fabulación, a creación. E despois me gustan as historias que conto. A min son o primeiro lector das novelas é sempre o escritor. Entonces, es que dedicarlle tanto tempo, porque unha novela pues son moitas horas de traballo, porque agora a novela son 430 páginas, pero que cando escribes 1000 o 1500 páxinas, o sea que de alguna forma después sintetizas, recortas. Además, decías antes, y es verdad, yo estoy preocupado sempre polo ritmo, porque vayan sucedendo moitas cosas que non perder nunca o lector, ¿no? Entonces, bueno, pues o tempo é todos facemos algo, o sea, algún planta maquetas, o sea, fai maquetas, perdón, planta na horta. Bueno, pues a mí se me da por aí e mientras non fagan dano a nada, pues seguirei facendo.
Moita xente coñécete como escritor, tamén, bueno, como cabeza pensante de campañas tan relevantes, sí, que todos temos na cabeza, como vivamos como galegos de Gadis, sí, pero tamén, sí, bueno, tes un blog sobre consumo responsable, fundador, sí, do movemento No Costers. Que é todo o movemento No Costers? Quería preguntarche.
Bueno, el movimiento no coste, realmente yo chego a la conclusión de que aún era forma verdadeira de transformar unha sociedade a través do consumo. Cando consumo chegou no ano 2008, empezou a decir cosas como cando consumes botas, e que o verdadeiramente transformador é a túa conducta como consumidor, moito máis que a túa conducta electoral. Por que? Porque o consumo perfila sociedades, e o consumo produtos da terra, produtos de ahora é un estándar, pero aquel momento pues tildábate un pouco de chalao, ¿no? O de pesado, decía, coño, este está falando de cousas que eran para mí obvias, e por desgracia lo han sido. Temos hoxe un compromiso maior con os produtos de proximidade, sí, con produtos de menos impacto medioambiental. Na medida que todos apoyemos por un lado ou por outro, pues se desenrolarán máis unhas cousas ou outras. Eu decía sempre, consuma produtos donde podan traballar os seus fillos, ¿no?
Pues
eso
sí,
es una boa referencia, ¿eh? Una boa referencia, porque si consume conservas feitas en Tailandia, pues a lo mejor teñen que irse a vivir a Tailandia, que ten que ir al día a ver os netos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues de alguna manera vimos que esto tiña una repercusión, fixemos una fundación con a que pretendemos divulgar y crear herramientas. Creamos a huella fiscal para que a xente sepa dónde pagan os impostos os produtos que consume. Estamos agora con a huella de empleo, que é o marca de que sepan do que pagan, canto va para empleo en cada uno dos produtos e cuánto es eso con respecto a la media, que es un identificador que todos querríamos tener y estamos en ello intentando divulgarlo.
Pues sí, muy importante. Por cierto, o blog chámase Cuando consumes botas y muy interesante, sí, también las entrevistas que se fan ahí. Ya, sí, por último, Miguel, a una persona que vaya a librería y vexa Palabras malditas de Miguel Conde Lobato, ¿qué lle contamos sin destripar a novela para convencelo de que é unha boa opción? Además, estes días con tan mal tempo, podemos pasar o sábado pola tarde lendo tan ricamente.
Pues yo creo que va a pasar un momento muy, muy bueno, mucha intensidad, tensión de la buena, tensión divertida, en el sentido de divertirse con una buena historia, personajes inolvidables, creo, ya además tengo feedbacks de muchos lectores, y que yo creo que van a... Yo, mi compromiso es que, digamos, disfruten cada céntimo que hayan pagado por la novela, ¿eh? Que eso es para mí pues fundamental. Y si vienen hoy a la tarde a las 7 a Librería Cronopios, pues estaremos muy bien acompañados, pues con Moncho Fernández, que es un crack y grandísimo lector, un hombre de la cultura, todo el mundo lo conoce por el baloncesto, pero yo conozco su sensibilidad y su capacidad, por Roberto Vilar, que es otro buen lector, y con Mercedes, que es la anfitriona, que es una excelente escritora. O sea que vamos a pasar un buen rato, vamos a hablar de libros, de mi libro, obviamente, también y de lo que quiera la gente. O sea que están todos invitados.
7 de la tarde, Cronopios en Santiago. Gracias, Miguel. Boa tarde.
Gracias a vosotros. Boa tarde.